De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, que tal? Como están? Saúdos dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves e estamos a 22 de abril. A esta hora, luz o sol. Non chove. Eso que estaba previsto, pero non chove. Non se preocupen, pola tarde o mellor... Igual que hai un chubasquete, xa veremos. Bueno, xoves 22 de abril, como digo, comenzando esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Antes de nada, direilles que en canto a situación relativa aos datos da COVID, pois que seguimos igual en Oleiros, igual que onte, con 30 casos acumulados con 38 casos acumulados en 14 días. Estamos en 104 casos por cada 100.000 habitantes acumulados en 14 días, exactamente hoxe, exactamente igual que onte, segundo os datos que facilita o Sergas, a Consellería de Sanidade. Na comarca, pois tamén máis ou menos igual que na xornada de onte, con lixeiras modificacións. Sube un pouquiño na Coruña e manténse en Culleredo, sube tamén lixeiramente de 32 a 35 casos acumulados, e en Cambre pois tamén permanece igual que onte, antes eran 66 casos acumulados, hoxe son 65. Bueno, e onte, xa saben, onte houve debate de candidatos á Comunidade de Madrid. Sí, houve un debate de candidatos autonómicas, ás autonómicas madrileñas, que, sin embargo, pois, puxeron os canles de televisión estatales. Como, pois, pode ver, por exemplo, na Sexta ou en Televisión Española, puidose ver ese debate para toda España, para que poderan seguilo, aínda que os que non somos madrileños, bueno, pois non podemos votar nesas eleccións, por máis que Ayuso se empeñe en decir que Madrid é España toda e todo isto. Bueno, en fin, do debate de onte, nada, só unha cousa, ¿no? Sen que sirva de precedente a intervención da candidata de Vox, que ese día, que es así, dirixe o seu discurso, parece que a todo o país, porque buscan infectar de odio o país enteiro. Un debate, o de onte, que foi seguido en toda España, é a plataforma perfecta para difundir esa mensaxe de que son os pobres, os máis pobres da sociedade, os que se quedan cos cartos cos que hai que pagar as pensións aos nosos vellos. Ese é o mensaxe que intenta transmitir este partido de ultradereita. A señora de Vox, hai que decirlle que as pensións, primeiro, son un dereito dos traballadores e traballadoras, logo dunha vida de traballo. E outra cousa, non son menas, son nenos e son nenas, son menores que ademais non teñen a ninguén que os protexa no país. Por eso están... por eso están protegidos polo Estado, ou deben estarlo. E hai que ser moi miserable e hai que ser moi merda para tratar de buscar votos xerando odio contra dos seres máis indefensos da sociedade, xerando odio contra os nenos. O que vostedes chaman menas son nenos e nenas. Eso, hai que ser moi merda para tratar de medrar políticamente xerando odio contra menores, contra nenos indefensos. O peor é que hai quen compra ese discurso. Hoxe en eldiario.es, Gabriela Wiertner, escritora, poeta e xornalista, titula a súa columna "Unha granada contra da cara de un menor".
ella en el lavabo.
Eddie Gabriela Werner, que onte milleiros de persoas migrantes racializadas que iban a traballar en curros duros, explotadores, moitas en situación irregular aínda, cruzaban o umbral do tren de cercanías de Madrid e déronse de bruces con carteles nos que se prometía para o futuro inmediato de España racismo, xenofobia, segregación e violencia policial contra eles a cambio de votos. En particular, a ultradereita volvía a usar para o seu pulso coa esquerda de entre todas as vidas estranxeiras as dos máis vulnerables. Os menores de idade, que migran buscando un destino lonxe da fame, como a o rapaz de 12 anos que fai pouco recibiu unha tunda de un señor español na rúa. Adolescentes habitantes de centros de internamento como o de Hortaleza, que foi atacado con unha granada de Mao, de 200 TNT, lanzada por xente que vota a Vox en masa, casi 4 millóns a última vez. Que ese cartel sino unha granada simbólica e cargada da metralla do odio e da mentira, impactando na cara de un neno lonxe da súa casa. A nada sutil imaxe pagada por un partido ao que lle importan un pito as persoas maiores e que pretende de chegar ao goberno desmantelar o sistema público de pensións. Ali estaba, sin veto, orondo, en pleno sol, á vista e a paciencia dos usuarios do transporte público. E aí sigue, a cara de unha pobre señora blanca de pensión exigua contraposta a de un mena marrón pijo progre terrorista. De seguro tan aburguesado e amenazante co seu soldo de 4.700 euros ao mes, como que morreu atado e asfixiado nun centro de menores en Almería. A esa mesma hora, na que entramos ao metro e somos atropellados polo nivel de salvaxada ao que están chegando as eleccións madrileñas, en Estados Unidos, o policía asesino de George Floyd é atopado culpable e condenado por todos os cargos que se lle imputaron. Se Floyd tivera sido asesinado en España, o seu asesino seguiría libre. De feito, Floyd xa foi varias veces asesinado en España, nos corpos de Lucrecia Pérez, de Samba Martiné ou de Membaye, e os seus asesinos siguen libres. Ali logrou uno o Black Lives Matter, e aquí querellaron a Romy Arce, e Biden saliu a decir que o racismo sistémico é unha mancha na alma da nosa nación. Moi ben por el. En Twitter tacharon a mancha da súa declaración e quedou aínda mellor, moito máis exacto: o racismo sistémico é o alma de Estados Unidos e tamén é o alma de España. Potencias colonizadoras e racistas que siguen tratando as víctimas da esclavitude e o espolio imperial de séculos, os fillos e netos desa devastación, coa mesma violencia coa que amasaron as súas fortunas e construíron a súa supremacía. En medio do fogo cruzado da dereita racista española e da esquerda blanca deste país que non se compromete de fondo co antirracismo, hai vidas fuxindo da dor e soportando máis dor de quenes deberían acollelos e reparalos. Cando vai a decir Pedro Sánchez nun discurso que os ataques aos nenos migrantes son racismo institucional na última instancia tamén do seu goberno e as súas institucións? Que a violencia contra deles, o peche e unha tutela que non se corresponde cos dereitos humanos responde á súa inacción, á súa falta de vontade. Vai a quedarse cruzado de brazos porque se consola pensando todas as noites cando se deita que ao menos non é Abascal e, mentras tanto, Vox seguirá poñendo a nenos non blancos na diana con fake news que se tragan uns cuantos millóns de españoles? Ainda parece que queda un treito para ver convertirse as pequenas e crecentes manis de resistencia migrante nunha gran movilización antirracista en España, que creza de unha maneira tan exponencial, contaxiando a moitos niveis a sociedade como o Black Lives Matter en USA, e aínda así, alguén tivo que morrer para isto. Precisáronse cantidades inxentes de dor e de morte para encender a lapa da indignación xeral. A condena a un policía faltalle moito para ser xustiza, e as nosas sociedades quedalles un longo treito para ser humanas. Aínda non interpelan o suficiente, ao parecer, os crimes no mar, a persecución, o peche nos CIES e a deportación de inmigrantes. non toca fondo, non mobiliza a criminalización de menores de idade, desprotexidos, golpeados na vía pública. Non calan aínda moi dentro as imaxes de xente racializada, insultada e cuspida no metro por existir, por ser moro, negro ou panxita. Non extraña que haxa tan pouca presenza pública de persoas non blancas que participen tan pouco en política, que sean cuotas para tranquilizar conciencias. Que máis falta para que desperten? Todas son prácticas estructurales propias do racismo institucional, deste sistema que funciona como unha bomba de racimo da desigualdade. Algúnas bombiñas parecen máis pequenas que outras, pero actívanse para provocar diversos tipos de dano e coa mesma letalidade, expandindo a súa metralla indiscriminadamente, destruindo as vidas de moita xente. Despois, o PP e o PSOE dirán que non viron vir a Hitler. Hai que atallar a brutalidade da dereita e da ultradereita e non calar máis diante da pasividade destos sectores da esquerda que solo normalizan o racismo. Solo podemos facelo con unha mobilización antifa e antirra que sinale estes actos de odio cada vez que seña necesario, denunciando a súa ilegalidade e pechándolles en bloque o paso dende a rúa. Porque se o esperamos dende as institucións, igual xa é demasiado tarde. Hasta que a Xunta Electoral ou a Fiscalía fagan algo, empecemos por arrancar eses carteles con uñas e dentes. Rincones, pongamos que hablo de Madrid. Gabriela Wiener, unha granada contra a cara de un menor. Hoxe en eldiario.es. Ser princesas. Y a los niños les da por perseguir. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, xoves 22 de abril, dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día, agradecidos de que estean aí, agradecidos de que compartan con nós este tempo de radio. A todos e a todas, moitas gracias por escoitarnos. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares. El ocúpase das controis técnicos de Radio Leiros e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Ah, fantástico. Sí, moi ben, moi ben. Sí, estupendo.
Por a tarde ven algún chubasco, creo.
Bueno, que veño que queira. Está ben, pero está ben, non ves? Rega un poquinho a terra, despois hai o sol, un tempo inmellorable, non? Para plantar e todas esas cousas, ou non?
Ben, tempo ben. Bueno, estamos a xoves, estamos a 22 de abril, e hoxe San Daniel.
Home, pois parabéns a os Danis, Daniel, pois parabéns e menudo día que teñen. Porque hoxe é, entre outras cousas, é o Día da Terra.
O Día da Terra.
Importantísimo, uh-huh. Día da Terra, un día moi ecolóxico. Tamén hoxe hai unha chuvia de meteoros, é a data de máxima actividade da chuvia das Líridas, que polo tanto hoxe, si tivéramos o firmamento así despexado, non tivéramos tanta contaminación lumínica e demais, xa sei que moito pedir, non? E sobre todo aquí, pois veríamos ese espectáculo celeste inigualable. Uh-huh. E tamén hoxe o día do adestrador, polo tanto, xa ves, día importante onde os haxe.
Sí, señor.
Que aconteceu un 22 de abril, un día como hoxe? Pois va, moitas cousas. No 1500, en América do Sur, o navegante portugués Pedro Álvares Cabral foi o primeiro europeo que chegou ás costas do actual Brasil. O home non tiña pensado chegar a Brasil, non? El quería, bueno, pois iso, bordear África, tirar cara ás Indias, que lle chamaban antes, non? Sí, e tal. Sí. Pero, dixo, aproveitando os ventos e as correntes, dixo, bueno, imos máis aló, vamos a aproveitar, así chegamos cedo e tal. E de repente dixo, carai, chegamos cedísimo, xa estamos. Pero non era o Cabo de Boa Esperanza, non, era Brasil. Tamén un día como xe, no 1855, en España, a raíña Isabel II firmaba unha lei pola que decretaba a creación da primeira rede electrotelegráfica española. Tamén un día como hoxe, no 1898, na Habana, 20 buques estadounidenses bloqueaban a Bahía. Era o primeiro acto da guerra dos Estados Unidos contra España. Unha guerra que, bueno, que nos deixou, como se suele decir, vamos, acabou co tema do imperio, co orgullo este, imperial, etc. Tamén Un día como hoxe, no 1915, na segunda batalla de Ypres, en Bélxica, o exército alemán, no marco da Primeira Guerra Mundial, utilizaba algo terrorífico, gas velenoso, o dicloro, fixo por primeira vez na historia humana. Isto causou 20.000 baixas, 5.000 delas letais. Tamén, un día como hoxe, no 1931, en Madrid, inaugurábase o aeroporto de Barajas, que agora se lle chama Adolfo Suárez. Pois iso, inaugurábase un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, xa no 1970, celebrábase o primeiro Día da Terra. Un día como hoxe, no 1978, en París, houve unha canción de un tal Ethan Cohen, de Alfabeta, que dice algo así como Abane Bia Boebe, era pues a canción israelita que gañaba a 23ª edición de Eurovisión. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, bueno, hubo un lío tremendo en Miami, nos Estados Unidos, por culpa de un pequeno chamado Elian González, que era sacado por
cubano, sí,
efectivamente, que bueno, que deu moitísimos titulares, pero sí, moitísimos, sí. Que foi sacado pola forza por axentes federais da casa dos seus familiares onde se atopaba tras o seu rescate nas costas de Florida, porque pero certo era que o reclamaba era o seu pai, non? Non quedaba outra. Pois isto, bueno, isto ocupou moitos titulares. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo alemán Immanuel Kant, como o dirixente comunista soviético Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, como escritor ruso Vladimir Nabokov, como físico estadounidense Robert Oppenheimer, como filósofa e ensayista María Zambrano, como escritor e xornalista italiano Indro Montanelli, como o grande violinista e director de orquestra Yehudi Menuhin, como o músico estadounidense de jazz Charles Mingus, como o actor Jack Nicholson, está de cumpleanos, sí. 84, meu rei, 84 aniños. Tamén hoxe cumpleanos o guitarrista e músico británico Peter Frampton e tamén o músico británico da banda Roxy Music Paul Carrack. E un día como hoxe nos deixaron, entre outros, Miguel de Cervantes, alo menos ese din, non hai, bueno, unha certeza non total sobre a data, pero sospeitan que foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía Richard Nixon, o 37º presidente dos Estados Unidos e único que dixo esa famosa frase marcho porque teño que marchar, foi o único que dimitiu, o único, presidente que tivo que dimitir polo caso Watergate.
O escándalo do Watergate.
Efectivamente. Sí, sí. Tamén un día como hoxe nos deixaba Marcos Moonstock, o cómico e músico argentino, membro do grupo Les Luthiers, ese que facía sempre con barba serio, así medio calvo de presentador, non sabes, e que decía no aquel ano Mastro Piero fixo aquela melodía, pues empezaba sempre así, bueno, que era la verdade absolutamente xenial este home. Polo tanto, xa ves, que morea de cousas aconteceron un 22 de abril, que normalmente chovía e outras veces incluso chovía moito máis, pero hoxe non chove.
De momento. Sí, sí.
Pero bueno,
todo se andará.
Pero bueno, eu teño así como feito medio vudú para que non chova. A ver si fai efecto. Vimos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Efectivamente, tempo inestable. Por lo menos a predición de Meteo Galicia di que teremos hoxe ceos parcialmente cubertos e chuascos. Máis probables no oeste pola mañá e no leste pola tarde. As temperaturas hoxe ascenden lixeiramente e o vento frouxo soprará de compoñente sur. Isto é o que di Meteo Galicia, que caerá algún chuasco, bueno, o que poden caer chuascos na xornada de hoxe. E mañá, venres, pois tamén di Meteo Galicia que a influencia dunha borrasca que está situada ao oeste de Fisterra deixará uns vento do sur con entrada de aire cálido. Os ceos mañá de novo parcialmente cubertos e de novo posibilidade de chuascos. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, o vento de compoñente sur en xeral soprará frouxo e moderado no interior. E tampouco esperamos cambios para o sábado. Seguiremos con influencia das baixas presións situadas fronte a Lisboa, baixas presións que deixan aire frío nas capas altas da atmosfera e aire cálido na superficie. Así que os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos de carácter tormentoso, máis frecuentes pola tarde, as temperaturas estarán en ascenso lixeiro, o vento de compoñente sur en xeral frouxo moderado no litoral atlántico, isto o sábado. E o domingo pois continuaremos nesa situación de con esa situación de inestabilidade, con aire frío nas capas altas, por tanto a xornada será de alternancia de nubes e claros e chuvascos que localmente poden ser treboentos e que serían máis probables pola tarde. As temperaturas o domingo sen cambios, o vento ou con lixeiros descensos das máximas. O vento soprará frouxo e de dirección variable, pero despois irá virando pouco a pouco o nordés na costa norte. Isto é o que apunta a predición de Meteo Galicia. Parece que, bueno, con un fin de semana así, entre Pinto e Valdemoro, con un poquinho de todo, non? Pero bueno,
máis ben tirando a Valdemoro.
Sí, bueno, sobre todo parece que si se cumplen as predicións, a mañá irían aguantando, pero a tarde pois podría caer algún chuvasco, tanto na xornada do sábado como na do domingo.
Hai que denunciar o tempo, por iso do tráfico de influencia. De tráfico de influencia de baixa expresión.
De baixa expresión,
¿no? Que nos ten aquí un poquinho amargados.
Bueno, e a semana que ven a cousa vai a vir máis ou menos igual, tamén así non con, bueno, con un pouquiño de
a ver, espera, a semana que ven
outro pouco de chuvia.
Colla bola de cristal. Sí, sí, a semana que ven di que vai vir como lle cadre.
Como lle como sí. Sí, sí,
algo así.
Por aí van os tiros.
¿No?
Pero sí, tempo moi propio da estación na que estamos e de tempo primaveral que o mesmo estamos vendo un
sol
espléndido e tal con temperaturas agradables e de repente pois cae un chuvasco ao cabo dunha hora e
é o típico. É que regalo campo, non? Como, pues sí, como van as patacas? Medran un non?
Algúnas medrarán, outras non tanto, eu que sei.
Imos daquela cos titulares,
sí, imos coa actualidade. Vamos a darlle, como sempre, un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas xa actualizadas a través das súas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos, como facemos cada día, pola portada de La Voz de Galicia. Destaca leve repunte de casos, contagios e hospitalizados en Galicia. Tamén titula este diario que o CIS rebaixa as expectativas do PP en Madrid e deixa abertas opcións para gobernar de da dereita e da esquerda. Tamén titula La Voz: os mellores graduados sanitarios e clínicos galegos contan as claves do seu éxito. Presenteime o exame tratando de crer en min, entrecomillado. Dice: os tres alumnos da Universidade de Santiago de Compostela que lograron o primeiro posto do PIR, o sexto do FIR e o segundo do MIR. A especialidade non garantiza traballar, aseguran. Titula tamén La Voz: Inditex quere instalar un parque eólico no porto exterior coruñés con un investimento de 30 millóns de euros. Os muiños abastecerían de enerxía as instalacións portuarias e as dependencias da multinacional en Sabón. A xuiza autoriza a perito de Diana Kerr para analizar o disco duro do ordenador de Débora. Tamén titula Loliña: o templo que encumbrou a cociña do mar de Galicia despídese tras 82 anos. Florentino Pérez e a Superliga: o fracaso de un soño personal. Tamén di que Sánchez rexeita reunirse cos presidentes autonómicos para preparar o fin do estado de alarma, que a Unión Europea ultima unha demanda contra de AstraZeneca por incumplimentos no suministro das vacinas, que o xurado ve culpable a Igor o Ruso dos asesinatos de un gandeiro e de dous gardas civiles en Teruel, e que as diferencias entre o PP e o PSOE deixan un calixón sin saída ao relevo de Jácome en Ourense. O acusado polo empurrón que lle saltou os dentes á súa víctima en Santiago acepta pagar 5.000 euros. E a Abascal insiste en que os menas xeneran inseguridade. Portada de La Opinión da Coruña que nos trae Paris Ares.
O primeiro titular con foto refírese ao porto exterior de Langosteira e di que Inditex entra no porto exterior de Langosteira, pide unha concesión para euroxeneradores. Tamén que a Coruña explora unha nova vía fronte ao COVID, que a área da Coruña recupera nunha semana un centear de casos de COVID e volve a rozar os 700. Tamén que dous detidos na Coruña tras destapar a Garda Civil unha plantación de cannabis en Monte Alto, Xa sabes que outro día fui do cannabis e alguén que o tomou así o pé da letra. Bueno, tamén que Cambre multa un café con 60.500 euros por incumplir as restriccións polo COVID, que a Superliga co Depor, que tampouco puido ser, outro titular, que a Garda Civil reforza o rastrexo de internet para localizar a condutores que graban os seus delitos o volante, uns hachas, o sea, fan as gordas e despois o publican.
Ademais graban e publican.
Uns fenómenos. Sí, sí. Tamén que as axencias de viaxes pechan as primeiras reservas para destinos lonxanos e con garantía de cancelación, que a Xuíza envía prisión provisional o detido por apuñalar a tres persoas en Ronda de Nelle. Véndese moito que o turismo rural é seguro, pero urbán tamén o é. E outro titular, Vueling retoma en xullo as conexións dende Alvedro a Bilbao e Palma de Mallorca. Falece o xefe de operacións de aduanas, azote dos narcos nos últimos 40 anos. As rehabilitacións verdes dunha vivenda terán deduccións de até o 60% no IRPF. Incautados en Ribeira, máis de 140 kilos de merluza inmadura. Tamén que nubes e chubascos alternarán en Galicia este xoves. Reactívase a hostalaría e con ela a creación de emprego na Coruña. O CIS volve a augurar un empate entre esquerda e dereita nas eleccións de Madrid o 4M. Europa abre a porta a que os vacinados deixen de usar máscara. Detidas 35 persoas de 7 provincias por abusos sexuais a menores a través dunha web de citas. O xurado declara culpable de 3 asasinatos a Igor o Ruso. A cara máis homófoba da conselleira murciana de Educación. E outro titular. A esquerda únese e aparca as súas diferencias para cercar a Ayuso. A UEFA comunica que Bilbao non será sede da Eurocopa. Sanidade comunica 10.232 novos contagios e 148 mortes coa incidencia estable. E por último, que España administrou 2 millóns de doses nunha semana. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos por ver os titulares del Ideal. Del Ideal Gallego destaca que o detido na Ronda de Nelle levaba cinta americana, alcohol e un mecheiro, que foi hospitalizada por inhalación de fume unha muller cuyo colchón se incendiou na rúa de Santiago, na Coruña, e tamén que a Raíña Sofía desplazouse ata a Coruña para coñecer a labor dos voluntarios do Banco de Alimentos. Outros titulares en el Ideal, a Comisión do Porto reúnese o día 5 para negociar o protocolo que anulará o convenio de 2004. Sanidade estuda se hai causa e efecto no trombo que sufriu a viguesa vacinada con AstraZeneca. Tamén titula que a xestión da crise sanitaria e os falecidos copan o debate a 6 de Madrid, que os veciños dos Mallos recollen firmas en protesta contra da tala de árbores en Pai Rubinos, que España perdeu máis de 106.000 habitantes durante o pasado 2020, o ano da pandemia, que a campaña contra a doble fila rebaixa as infraccións na Coruña tras unha semana, e tamén destaca que Culleredo exixe medidas para preservar os dereitos dos afectados pola pegada sonora, que a Xunta entrega un listado dos 247 proxectos que optan os fondos europeos, e que o Supremo confirma a condena a Tania Varela por blanqueo de capitales. E cos titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, como é xoves, pois temos Espazo Ceida. Nuns minutos iremos ao Ceida, porque ademais hoxe, xa saben, é o Día da Terra. Así que hoxe falamos neste Espazo Ceida con Ana Pardo. Falaremos deso, do Día da Terra e tamén do Día do Libro, que mañá.